julkisen talouden rahoitusasema ei ole kestävällä pohjalla pidemmällä aikavälillä, koska väestön ikääntyminen on fakta. Ja väestön ikääntyminen lisää menoja. Tämä ei ole siis mikään niin kuin mielipide eikä niin kuin arviokysymys, vaan se on fakta, että väestö ikääntyy ja käyttää enemmän julkisia hyvinvointipalveluita ja etuuksia. Ja sen takia meidän täytyy tälle asialle jotain tehdä. Ja kun me siinä virkamiespuheenvuorossa ehdotettiin semmoista lähestymistapaa, että meidän pitäisi vielä niin kauan, kun talouden kasvu on edes niin hyvää kuin se nyt on, niin kerätä noin puskureita niin kuin tulevia taantumia ja muita kriisejä varten, niin siinä ei ole mitään muuttunut. Kyllä me niin kuin sitä mieltä ollaan, että tällainen niin kuin talouspolitiikan linja olisi niin kuin juuri tässä tilanteessa niin hyvä.
Ja menoja ei saisi lisätä?
No menoja ei saisi niin kuin nettomääräisesti lisätä.
No ja talouskasvun on ennustettu heikkenevän, joskin syksyllä oli ilmeisesti vielä synkemmät kuvat, mutta nyt vähän paremmat epävarmuustekijöitä on. Entä Elina Pylkkänen ja Aki Kangasharju, minkälaisia reunaehtoja talouden näkymät asettavat hallitukselle teidän mielestänne? Elina Pylkkänen.
No totta kai siihen aina täytyy sovittaa siis hallitusohjelma siihen näkymään jollakin tavalla. Tietysti niin kuin voi olla optimistisempaa näkymää, että tämä on aina arvailua. Myös ennustelaitokset ovat niin kuin sitä, tai että yrittävät hahmottaa sitä tulevaisuutta, ja aina se vaikeaa on, ja se yllätetään aina Suomi joko positiivisesti tai negatiivisesti sitä kautta, että miten meidän vientimaissa talouskehitys kääntyy. Ja koska Suomi on aika riippuvainen näistä vientimaista, niin kyllä se aika pitkälle määrittyy myös sitä kautta.
Onko mielestäsi varaa lisätä menoja siis nettomääräisesti, niin kuin Mikko Spolander tuossa?
No silloin on, jos talous kasvaa hyvin. Ja nythän meillä on taloudessa ollut aika vahvaa kasvua. Siis vuodesta 2016 lähtien puhutaan yli 2% vuosikasvusta. Ja silloin, jos tämä jatkuu, tämä tahti samanlaisena, niin kyllä on.
Mutta nythän ennusteet ovat vähän heikommat. Aki Kangasharju.
No itse asiassa suunnannehän näytti tässä vielä pari viikkoa sitten tosi hyvältä, että mäkin näissä omissa esitelmissäni jo julistin taantumauhkan väistyneeksi. Mutta sitten herra Trump päästi pari twiittiä, mitä se nyt oli pari viikkoa sitten, ja peli on nyt taas ihan auki, että tämä kauppasotahan on nyt kärjistynyt todella voimakkaasti yhtäkkiä, että Trump on jopa joutunut sanomaan EUlle, että EUn kanssa nyt ei taistella puoleen vuoteen, että ne voi keskittyä Kiinan taistoon. Kiina on ilmoittanut, tai ei ole vain ilmoittanut, vaan on ruvennut myymään Amerikan velkapapereita paljon tiuhempaan tahtiin, mitä ne teki aikaisemmin. Ja sitten Trump taas sanoi, että nyt se Huawei otetaan tiukempaa syyntiin kuin paljon ennen. Tämä on selvästi niin kuin tämä peli todella tiukka siellä. Ja jos se menee kunnon sodaksi, niin sitten kyllä taantuman uhka on taas vakavasti päällä. Että kyllä se niin kuin vaikuttaa merkittävästi tähän meidän lähiaikojen näkymiin. Mutta pidemmällä aikavälillä meillä on ilman muuta kestävyysvaje. Ja siitä, mistä vielä ei ole kestävyysvaiheessa puhuttu, on se, että ainakin VM:n laskelmissa oli vielä ajateltu, että sote tulee ja se tulee 3 miljardia sitten pitkällä aikavälillä säästöä. Ja nyt kun sitä ei ole tulossakaan, niin sehän tarkoittaa sen 2 miljardin lisäksi myös sitten sitä 3, että on tässä niin kuin aikamoiset niin kuin paineet pitkällä aikavälillä.
Niin. Tapojahan tietenkin hoitaa tämä ongelma on monenlaisia, että siinä meidänkin virkamiespuheenvuorossa nostettiin esiin tietysti niin kuin muitakin kuin pelkästään se, että meidän pitäisi lyhyellä aikavälillä kyetä ikään kuin tämän hallituskauden aikaa vahvistaa julkista taloutta sen pari miljardia. Että kyllähän niin kuin Aki tuossa nosti esiin, sote-ratkaisu on erittäin tärkeä, koska se pureutuu juuri siihen keskeiseen rakenteelliseen ongelmaan, rakenteelliseen haasteeseen, joka meidän taloudessa on, eli siihen, että miten me pystytään tuottamaan julkisia hyvinvointipalveluita ja etuuksia vanhenevalle väestölle. Mutta sitten siellä on kaikkia muitakin asioita, teemoja, kuten esimerkiksi tämä, mistä kaikki ovat yhtä mieltä, työllisyysasteen nostaminen, niin että suurempi osa talouden työllisyyden resurssista on tehokkaammassa ja täydemmässä käytössä. Se on ihan yhtä lailla tärkeää. Ja mä en niin kuin halua sanoa sitä, että meidän pitäisi nyt juuri tehdä jotakin tiettyä, vaan mä sanon, että tämä kokonaisuus on tärkeä, että me tehdään mitä tehdään, niin kaiken pitäisi kuitenkin johtaa sellaiseen, kaikkien pitäisi, yksittäistenkin toimenpiteiden pitäisi tukea sitä, että työllisyys kasvaa tässä taloudessa nopeammin, että tuottavuus kasvaa nopeammin, että me saadaan lisää rahoituspohjaa, jolla sitten näitä ikääntyvän väestön ja muidenkin väestöryhmien etuuksia, palveluita pystytään rahoittamaan.
Tähän tilannekuvaan vaikuttaa myös nyt tämä viimeaikainen keskustelu tästä, että julkinen velka ei olisikaan niin paha asia kuin aikaisemmin on ajateltu, ja Hesarinkin pääkirjoitus tähän otti kantaa ja näin, että mutta että Suomen tilanne ei ole muuttunut miksikään. Me tiedetään, että Yhdysvaltain kaltaiset taloudet, joista tämä keskustelu on alkanut tai lähtenyt liikkeelle, ne on vähän eri tilanteessa, kun dollareita aina kaikki haluaa ja Yhdysvalloilla on oma keskuspankki ja oma raha, niin se on paljon helpompi käsitellä se suurempi velka näin matalan korkojen aikana. Suomessa tilanne on eri, kun me kuulutaan siihen emuun ja EKP ei voi tulla Suomen avuksi samalla tavalla kuin Fedi voi tulla Amerikassa apuun. Niin sen takia Euroopassa on ja euroalueella on tämä 60% velkakatto tai velkasääntö, että sen yli ei voi velkaantua ja ei kannata velkaantua, kun se tulee niin riskiseksi. Ja tämä ei ole muuttunut yhtään mihinkään, vaikka tämä keskustelu vähän antaa välillä ymmärtää, että nyt ei tarvitse sen velkaantumisesta enää olla huolissa.
Entä Elina Pyrkkänen?
Joo, tässä on nyt tähän soteen ladattu näköjään. Meidän vierustovereissa on tätä näin uskoa, että sote olisi säästänyt tässä muodossa 3 miljardia euroa ja se olisi ratkaissut jotakin, että kyllä mä
niin,
uskon.
Niin sanottu.
No kyllä mä jotenkin
mä havaitsin. Siis mä ehkä tarkennan, että meidän kestävyyslaskelmassahan ei ollut aikaisemminkaan oletettu sitä, että, tai siis otettu huomioon sitä sote-säästöä. Se johtuu siitä yksinkertaisesta syystä, että me otetaan huomioon sellaisia tekijöitä, joista me tiedetään, että me pystytään antamaan joku luotettava arvio niistä vaikutuksista suuntaan tai toiseen. No, sotesta ei kyetty, joten sen takia se ei siinä ollut ikään kuin mukaan.
No Elina Pelkkä, mitä haluaisit sanoa?
No halusin sanoa vaan sen, että nyt kuitenkin, kun siis tämä edellinen hallitus jätti tämän tehtävänsä, niin kyllä aika hyvin päästiin siihen talouden tasapainoon, julkisen talouden tasapainoon, että nyt ollaan tasapainoillaan siinä. Ja siinä mielessä tilanne on aika hyvä nyt sitten seuraavalle hallitukselle tarttua tähän, niin kuin, tai että luotsata tätä maata. Ja sikäli meillä on varmaan niin kuin sitten enemmän myöskin mietittävänä se, että millä tavalla me oikeasti varaudutaan sitten pitkällä aikavälillä, että minkälaisia satsauksia meidän pitää tehdä, jotta meillä on sitä kasvupotentiaalia myös siellä tulevaisuudessa. Et ne ei koske välttämättä niinku seuraavaa nelivuotiskautta, vaan ne koskee niinku seuraavia 10 vuosia, mitä meidän pitää nyt tehdä.
No jos Rinteen hallitus katsoo, että positiivisen talouskasvun aikana on syytä lisätä menoja ja vähentää eriarvoistavaa kehitystä, kuten Rinne on sanonut, ja ilmeisesti tämä on myös tavoitteena siellä Säätytalolla, kun talouslinjauksia tehdään, niin millaisia seurauksia sillä on sitten esimerkiksi juuri julkisen talouden tasapainoon?
No siis musta on niin kuin lähtökohtaisesti ihan kyse on siitä, että tosiaan niin kuin mä totesin, että miten me saadaan tästä niin kuin talouteen resursseja niin tehokkaaseen käyttöön. Talouspolitiikan tehtävä on ikään kuin yrittää kasvattaa sitä kakkua. Ja sehän on ihan niin kuin oleellista, että mietitään juuri niitä keinoja, millä me saadaan talouden kakkuu kasvatettu, ja siellä on nämä on aivan ikään kuin oikeita asioita, joista siellä puhutaan. Että kyse on sitten siitä, että kun me mennään niihin yksityiskohtiin. Jos me asetetaan joku 75% työllisyysastetavoite, niin meidän sen sijaan, että me ollaan niin kuin kaikki yhtä mieltä siitä tavoitteesta, niin meidän pitäisi pystyä olemaan yhtä mieltä myöskin siitä, että me tehdään niin kuin riittävästi sen tavoitteen saavuttamiseksi. Kaikilla politiikan lohkoilla. Nyt me ei puhuta pelkästään ikään kuin, että mitä pitäisi tapahtua työmarkkinoilla tai mitä pitäisi tapahtua niin kuin vaikka sosiaaliturvajärjestelmässä, mitä me pitäisi sitä muuttaa. Tämä on niin kuin kokonaisuus, jossa on hirveän paljon ikään kuin liikkuvia osia, mikä tarkoittaa myös sitä, että siellä on hirveän paljon erilaisia ikään kuin mahdollisuuksia edetä.
Katsotaan kohta muutamia. Niin, no Elina Pyrkkänen haluaa.
Niin, mä ajattelisin näin, että se työllisyysaste sinänsä ei ole se tavoite. Mä luulen, että sillä tavoitellaan jotain muuta, varmaan niin kuin sosiaalista kestävyyttä ja sitten sillä tavoitellaan julkisen talouden tasapainoa. Että tässä vaan niin kuin sitten tehdään tästä työllisyysaste tai 75% se tavoite ikään kuin, vaikka se on niin kuin joku toinen. Että tämä on niin kuin hidden agenda vähän, että. Mutta mä katson, että kyllä tämä niinku taloudellinen, sosiaalinen, ekologinen kestävyys nyt tulee niinku aina käsi kädessä. Ei niitä voi niinku ajatella, että pelkästään niinku talouden kestävyyttä tässä nyt maksimoidaan, koska nämä muut sitten, että jos ei tämä sosiaalinen kestävyys ja ekologinen kestävyys tue tätä taloudellista tavoitetta, niin silloin mennään kyllä taaksepäin siis tässä taloudessakin.
No katsotaan muutama yksityiskohtaa, että miten teidän mielestänne taloutta työllisyyttä tukevat. Nyt hallitusneuvotteluissa on suunniteltu näitä isoja ratahankkeita, nopeiden junaratojen toteuttamista Helsingistä Tampereelle, Turkuun ja Itään. Suunnitelmissa on muitakin, mutta jo pelkästään nämä nopeat radat, niiden kustannusarvio on yli 11 miljardia euroa. Niin mitä mieltä olette tästä infrapaketista työllisyyden ja talouden kannalta?
No kokonaisuutenahan minusta on hyvä idea, että me katsotaan pidemmällä aikavälillä tämmöisiä niin kuin isoja investointeja ja katsotaan 4 vuotta pidemmällä sihdillä, että miten Suomea pitäisi kehittää. Kyllähän me tarvitaan parempaa
eli
infraa.
Eli ne pitäisi ajoittaa pitkälle aikavälille.
Niin, vai? Eikä kukaan ajattele, että nyt 11 miljardia yhtäkkiä 4 vuodessa lätkästään tuohon kohtaan, kun kestävyysvajettakin on. Vaan ajatellaan, että on varmasti tämmöinen pidemmän aikavälin iso strateginen ajatus, mutta se on hyvä. Meillä on puutteita sekä tieverkossa että rataverkossa, että musta on hyvä asia. Mutta miten me sitten ne satsaukset tehdään tällä hallituskaudella, niin siinä se ongelmat tulee, kun meillä on nämä reunaehdot. Ja sitten vielä, että on niin kuin tietenkin rakennusvaihe työllistää ihmisiä, mutta että kuinka paljon sitten esimerkiksi Turku-Helsinki oikaisu oikeasti tuo lisää työpaikkoja sitten, kun se toimii sen nopeampi yhteys, niin siinä tietenkin täytyy pitää realismi mukana, että sieltä ihan hirveästi lisää tulee. Mutta että sillä tavalla ympäristön kannalta ja tuottavuudenkin kannaltahan siinä sitten käy niin, että jos me saadaan parempaa infrastruktuuria, niin agglomeraatiotaloustiede osoittaa, että silloin se siinä ei käy niin, että ihmiset kävisivät pidemmällä aikavälillä kauempaa töissä, vaan siinä käy niin, että firmat tulee helpommin sinne keskuksiin ja tämä kaupungistuminen lisääntyy ja urbanisaatio lisääntyy näiden johdosta. Ja se on se pitkän aikavälin ratkaisu ja sitä pitäisi poliitikkoista ymmärtää, että mitä ne haluaa.
Joo.
Kumpi, Elina Filkkanen?
Joo, jos Elina
sitten tekee. Mä oon sitä mieltä, että juuri että nämä ratahankkeet ja nopeat junat, luotijunat, niin kyllä sillä niin kuin oikeastaan niin kuin tavoitellaan montaa hyvää tavoitetta yhtä aikaa. Eli sillä pystytään taklaamaan tätä asuntopolitiikkaa, mikä pääkaupunkiseudulla on nyt sitten jo pullonkaula kasvulle. Ja toisaalta silloin myös aluepoliittisia vaikutuksia, eli elvyttää näiden alueiden taloutta. Ja sitten silloin työllisyysvaikutuksia ja ilman muuta ilmastotavoitetta vie meille eteenpäin. Eli tämmöiset niin kuin hyvät hankkeet, joissa niin kuin saavutetaan monta erilaista hyvää päämäärää, niin ne on aina niin kuin sellaisia, joista voidaan löytää myös yhteisymmärrys näiden hallituspuolueiden välillä.
No VM kaipaa aina sitä konkretiaa, niin Mikko Spolander, miltä nämä kuulostaa?
Kyllä mä niin kuin lähtökohtaisesti pidän näitä tämän tyyppisiä infrahankkeita ja liikenneratkaisuihin liittyviä hankkeita ihan edellä mainitusta syystä hyvinä. Tärkeää tietenkin on tehdä juuri se kustannushyötyanalyysi sitten, että lopulta katsotaan, että missä se euro tuottaa niin kuin parhaiten. Mehän puhutaan tässä näin niin kuin tulevaisuusinvestoinneista niin kuin monellakin tapaa ja tietysti investoinnin yleinen ikään kuin määritelmä pitäisi olla se, että investointi tuottaa jotain tuottoa, jolla pystytään se investointi sitten niin kuin rahoittamaan ja se on ihan hyvä lähtökohta. Eli näissä hankkeissa täytyy tietenkin katsoa tarkkaan se kustannushyöty. Mutta lähtökohtaisesti tämä, ihan niin kuin Elina tuossa totesi, niin tämän tyyppiset hankkeet juuri on sellaisia, joilla pystytään niin kuin hyvin monia tuottavuuden kasvun tai työllisyyden kasvun taustalla olevia tekijöitä edesauttamaan. Siinä mielessä niin kuin voi sanoa, että tämän tyyppiset investoinnit on ikään kuin julkisrahoitteisista investoinneista kyllä varmasti semmoisia, joissa niin kuin tuottopotentiaali on ihan hyvä.
No sitten yleisesti on arvioitu, että juuri nämä talouskysymykset, millä nämä isot menot rahoitetaan ja miten verokysymykset asettuvat, niin miten te arvioisitte näitä hankalimpia kysymyksiä hallitusneuvotteluissa?
No, niin, mä ehkä sanoisin näin, että nyt ollaan siinä mielessä hyvässä tilanteessa näiden hallituspuolueiden kesken, että aika hyvin on niin kuin konkretisoitunut nuo tavoitteet ja tavoitteiden suhteen ollaan yhtä mieltä.
Eli mutta sitten ne keinot.
Nimenomaan just se, että siitä puristaa varmaan sitten kenkä. Ja et työllisyysasteen nostamisesta ollaan yhtä mieltä, sitten ollaan koulutussatsauksista yhtä mieltä, sitten näistä infrahankkeistakin ollaan varmaan yhtä mieltä ja sitten jossain määrin myös niin kuin näitä, siis sotu-uudistus ja sote-uudistus ja perhevapaa-uudistus ja mitä kaikkea. Et ollaan aika hyvin löydetty ne kipukohdat, jotka Suomen tai et pitää laittaa kuntoon nyt tässä kohtaa. Mutta sitten, että kun puhutaan näistä keinoista, ja helppoja keinojahan ei ole, että nämä on kaikki niin kuin kustannuksia vaativia tai että menolisäyksiä vaativia, ja että siinä mielessä, että mistä se rahoitus käytännössä kerätään, niin se on varmaan sitten se suurin ongelma. Niin.
Tähän voisi lähestyä myös tästä äskeisestä infranäkökulmasta tavallaan, että julkisia infrainvestointeja tehtäisiin lisää. Mutta mehän tarvittaisiin työllisyydelle, talouskasvulle, sosiaaliturvan rahoittamiselle myös sitten niin kuin yksityisiä investointeja. Eikö niin? Niin siinä kuitenkin tämä varmasti tulee myös hallitusneuvotteluihin tämä kipukohta, että jos me yrittäjyyden ja omistamisen verotusta nyt miljardilla kiristetään, niin se ei kyllä lisää meille niitä yksityisiä investointeja, se vähentää niitä. Ja se on sitten mielenkiintoista nähdä se hallituspuolueiden neuvottelu, että löytyykö sieltä yhteisymmärrys tästä kysymyksestä, varsinkin kun keskustapuolue oli tekemässä niin kuin toisenlaista politiikkaa edellisellä hallituskaudella.
Kyllä mäkin luulisin tosiaan, että verotus on yksi semmoinen niin kuin keskeinen asia, missä siellä varmasti aika paljon niin kuin kaffia ja tupakkia niin kuin käytetään ennen kuin siitä yhteinen ratkaisu syntyy. Että kun siinä täytyy aina muistaa, että se verotus on ikään kuin kokonaisuus. Että me ei voida katsoa sillä lailla, että meillä on yksi vähennys ja sitten kun se leikataan, niin että mitä siitä seuraava käytännössä verotoimenpiteet, niin ne vähennyksen poistaminen tarkoittaa kokonaisverotuksen kiristämistä, jos ei mitään muuta tehdä. Ja silloin täytyy aina katsoa, että halutaanko me kiristää kokonaisveroastetta ja mihin me halutaan se verotuksen ikään kuin painopiste kohdistaa. Et mehän on aina puhuttu sillä lailla, niin kuin, tavallaan, että verotuksen täytyy olla neutraali, selkeä tai ennustettava. Että et silloin se on niin kuin tehokasta, hyvää, se tuottaa juuri tai palvelee niitä tavoitteita, joita me ylipäätään veroja kerätään. Mutta helposti tämä keskustelu menee niin kuin yksityiskohtia ja siellä niin kuin ehkä hämärtyykin se, että mitä me halutaan niin kuin oikeasti sillä kokonaisuudella tehdä. Mutta tästä varmasti puhutaan
niin kuin paljon. Ja toinen tämmöinen taloustieteellinen tämmöinen selkeä tulos on se, että kiinteistövero on vähiten haittaava ja sitten arvonlisävero tulee seuraavaksi, tulovero on enemmän haittavasti nimenomaan yrittäjien ja yrittäjyyden ja omistamisen verotuksesta kaikkien eniten talouskasvua haittaavia, niin se on tässä yllättävää, että jos tämä keskustelu menee nimenomaan, että sitä näitä hyvien investointien rahoitusta haetaan nimenomaan sitä haittaavimmasta verotuksesta, niin se mua ihmetyttää.
No mä luulisin, että mitä mä nyt tässä on taloutta seurannut tässä viimeisen 4 vuoden aikana, niin ei ne investoinnit silti ole tässä lähteneet kasvuun, vaikka ei puhuttu mistään tämmöisestä yrittämisen ja omistamisen verotuksen kiristämisestä. Että kyllä meillä on investoinneissa jo selvää takamatkaa. Että ne ei ole lähtenyt kasvuun siitä
kyllä,
huolimatta.
Kyllä, juuri
niin,
näin. Kyllä.
Ja mun mielestä niin kuin tässä nyt on sitten jossain muuallakin ongelma kuin pelkästään meidän verotuksessa, että se on ihan varmaa. Sitten toinen, että työvoiman työllisyys tähän määrittää myös niin kuin siis molemmat, sekä työvoiman tarjonta että työvoiman kysyntä. Ja sitten niin kuin molempiin pitäisi laittaa nyt sitten vähän miettiä, että millä näitä molempia sitten yritetään kannustaa ja kasvattaa. Ja sitten on tietysti tämä, että verotulot lisääntyy joka tapauksessa, jos talous kasvaa, eli veropohjat kasvaa ja vaikka ei verotukset tehtäisi mitään, niin verotulot kasvaa. Ja sitten mitä kiinteistöveroon tulee, niin sen varaan ei voi laskea, että se verotuotto on alle 2 miljardia, että se on aika lilliputti tässä kokonaisuudessa, että vaikka se on hyvä vero ja tehokas vero, niin se on kuitenkin aika pieni ja se on kuntien vero, että siinä mielessä niin kun se on sitten kuntien itsemääräämisoikeuden piirissä.
No kun ajatellaan, että Säätytalossa nyt Antti Rinne pyrkii rakentamaan sitä vaalilupausten mukaista talouspolitiikkaa, niin Mikko Spolander, millainen rooli valtiovarainministeriössä on sitten? Aatookista todettiin eilen, että te tulette ja pilatte juhlat.
Niin, jonkunhan se täytyy aina se paha poika olla, mutta musta toi nyt on tietysti niin kuin, tavallaan, asiahan on niin, että meillä on ikään kuin kaikilla ministeriöillä on omat roolinsa ja valtiovarainministeriön rooli on olla se, joka kerää ne rahat kaikkien sektoriministeriöiden käyttöön. Ja sen takia valtiovarainministeriö on mukana kaikissa ikään kuin neuvottelussa. Valtiovarainministeriö vastaa budjetin laadinnasta, vastaa siitä, että julkinen taloudenpito on kestävällä pohjalla. Sen takia me ollaan siellä neuvottelupöydässä. Sen takia se on nimenomaan meidän virkatehtävämme katsoa, että kuinka paljon meillä tulevasta talouden kasvusta saadaan kerättyä verotuloja, kuinka paljon meillä on edellytyksiä rahoittaa menoja velkaantumalla, mikä on se pitkän aikavälin kestävä velkaantumisen taso. Sen takia me ollaan siellä mukana. Jos me ei tehtäisi tätä omaa rooliamme, niin sitä ei sitten tietysti tekisi kukaan. Että kyllä tämä, niin kuin, tavallaan tämä työjako on ihan selvä, että se ei ole niin kuin, tavallaan...
Älkää viekö ministeriltä sitä vastuuta. Mun mielestä kyllä se on poliittinen vastuu edelleen, että virkamiehet auttavat tässä politiikassa.
Joo, toisesti ihan hyvä tarkennus. Näinhän se tietysti menee, mutta siinä pöydässä, missä me ollaan, se on myöskin niin kuin valtiovarainministeri siinä. Noinaan tietysti johtaa valtiovarainministeriötä, mutta nämä roolit on ikään kuin selvät, että ei tässä niin kuin mitään sen... Niin kuin...
Oliskin selvät, että mun mielestä välillä virkamiesten rooli tässä paisuu aivan niin kuin, että uskotaan, että tämä nyt on sitten se totuus, että oikeasti niin kuin tässä viedään siellä siltä politiikalta vähän pohjaa pois.
No, virkatyötä tehdään siellä niin kuin meille asetettuja tehtäviä puitteissa.
Antti Rinnehän on antanut sellaisen kuvan, että neuvottelut jotenkin sujuvat jouhevasti, ainakin mitä hän on esimerkiksi Ylen TV-uutisissa kommentoinut, niin onko teillä, mikä käsitys teillä on? Mikä todellisuus on? Onko jollakin?
No, niin. Jos mä nyt saan sanoa, että mun mielestä se, miten se kuva välittyy, että kun näistä tavoitteista ollaan yhtä mieltä, niin silloin ei tapella vielä tässä vaiheessa. Sitten kun mennään konkretiaan, niin sitten vasta niin kuin syttyy niitä riitoja.
Eli voi olla, että tänään jo tapellaan. Eikö sillä talo hankalat kysymykset ole pöydillä?
Niin, siis tämä kysymys on se, että tosiaan että siinä vaiheessa, aina kun sanotaan, että sitten kun talouden raami astuu kuvaan mukaan, niin sitten alkaa ne kiistat. Mutta että se talouden raamihan tässä on ikään kuin se väistämätön ikään kuin tosiasia, jonka kanssa täytyy pelata. Mutta mä haluan edelleen korostaa, että kyllähän se talouspolitiikan tehtävä on nimenomaan vaikuttaa siihen raamiin. Että meidän tarvitse tavallaan sillä lailla fatalisesti ajatella, että tämä on nyt tämä kakku tässä ja sitä vaan niin kuin sille ei voida mitään tehdä. Että kyllähän talouspolitiikan nimenomaan tehtävä on yrittää kasvattaa sitä kakkua ja sitä raamia. Mutta ei myöskään voi olla niin, että me pystyttäisiin ikään kuin julkista taloutta jotenkin julkista sektoria eteenpäin viemään kehittämään ilman, että me kiinnitetään aika paljon huomiota siihen talouden raamiin.
Mulla ei ole mitään käsitystä, miten ne neuvottelut menee, mutta olisihan se mahtavaa, että ne nyt kaikesta tästä epäilystä huolimatta pystyttäisiin vetämään tällainen niin kuin hyvissä ajoin valmiiksi ennen kuin se alkaa ne EU-puheenjohtajuuskiireet. Että siitä kyllä saisi tuleva hallitus kiitosta, jos näin onnistuttaisiin tekemään.